SBS Radio.
Експертите за грип ги предупредуваат оние кои не се вакцинирани против грип дека ризикуваат да го пренесат смртоносниот вирус, ставајќи ги на ризик старите лица и оние со компромитиран имунолошки систем. Тројца жители на старечки дом во јужниот брег на Нов Јужен Велс почина во пролонгираната епидемија на објектот, што предизвика предупредување од здравствените власти. Домот за нега на постари лица Marco Polo Aged Care, кој се наоѓа на јужниот брег во Нов Јужен Велс, во Јунандера, е затворен во обид да се ограничи ширењето на обичен вирус кој предизвика смртоносна состојба. Warwick Binky ја посетува неговата сопруга таму. Таа не е болна, но тој не ризикува понатамошна опасност. Тој вели нема да ја премести неговата сопруга на друго место додека трае епидемијата во домот.
Some people can get out. That haven't got it, but I won't take my wife anywhere while this is on. You know, not that she can go far.
Домот за нега на постари лица Marco Polo Aged Care е една од многуте домови за стари лица низ Австралија, кои изгубиле 10% од доделените средства од март месец по промените во федералното финансирање за нега на постари лица. Синдикатот за здравствени услуги вели дека половина од австралиските установи за нега на постари лица ги губат средствата, а секторот ги загрозува здравствените и безбедносните стандарди со хроничниот недостаток во финансирањето. Директорот на Marco Polo, Роберт О'Шеј, вели дека водење дом за стари лица не е лесно, но дека епидемијата на грип не влијае врз бројот на вработени одреден спрема бројот на пациенти. Но самиот персонал е афектиран од епидемијата. 22 вработени во центарот беа испратени дома со симптоми оваа недела, кои исто така тагуваат. Господинот О'Шеј вели луѓето доаѓаат во домот, се запознаваат, комуницираат меѓусебно и кога ќе починат и вработените чувствуваат дека губат дел од себе си.
People come to us. We've never met them. We get to know them. We get to communicate with them, and then when they pass, we lose part of ourselves.
Експертите предвидуваат дека околу 4000 австралици ќе умрат од грип оваа година. 47 лица загинаа досега во Нов Јужен Велс и 37 во Викторија. Тие се најнаселени држави во Австралија, што само по себе создава опасно сценарио за физички ранливите низ целава земја, особено оние на возраст над 65 години. Професорката Канта Субарао е директор на Институтот за истражување на грип Питер Доерти на Светската здравствена организација. Таа вели дека обично друга болест или состојба е одговорна за смртта на повеќето пациенти со грип. Ако некој има хронична обструктивна пулмонална болест, состојбата може да се влоши, може да се дојде и до влошување на срцева болест или на астма. Тоа се вообичаените причини поради кои луѓето умираат, вели професорката Субарао.
So if somebody's got chronic obstructive pulmonary disease, they could have a worsening of that, a worsening of asthma, or worsening of heart disease. So those are the usual reasons people die.
Директорот на здравствениот оддел за заразни болести на Нов Јужен Велс, доктор Вики Шепед, ги советува луѓето кои се болни да не ги посетуваат постарите најблиски, па дури и оние кои не се болни, треба прво да се вакцинираат.
Each aged care facility should have a staff vaccination program, but at the moment the Australian government haven't specified that flu vaccination is mandatory for aged care facility workers.
Доктор Шепед вели секој објект за нега на постари лица треба да има програма за вакцинација на персоналот, но во моментот австралиската влада не наведува дека вакцинацијата против грип е задолжителна за работниците што работат со постари лица. Националната програма за имунизација нуди бесплатна вакцина против грип за оние над 65 години, домородните луѓе и бремените жени, а многу работни места плаќаат за вакцината. Вакцината може да се прими во аптека или кај лекар, но професорот Субарао предупредува дека треба да се разгледаат и низа други третмани кои стојат на располагање како мерки на заштита. Знаеме дека вакцините не се 100% ефикасни, особено кај најранливите, постарите лица, лица во старечки установи и изнемоштени стари лица, па затоа треба целосно да се искористат и антивирусните лекарства, вели професор Субарао.
We do know that the vaccines are not 100% effective, particularly in the people that are most vulnerable, such as the elderly in aged care facilities, the frail elderly. And so therefore we should make full use of the available antiviral drugs as well.
Медицинската заедница предупредува дека е можно и понатаму да се соочиме со полоша состојба на грип сезонава. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.